Trečia tema – pasaulio sukūrimas. Kas mes? Iš kur mes atėjome? Iš kur atsirado gyvybė, materija? Ar mes vienintelė visatoje? Tūkstančiai mokslininkų visame pasaulyje jau daug metų ieško atsakymą į šios klausimus. Didžiulės lėšos išleidžiamos tam, kad patenkintų mūsų troškimą sužinoti tiesą. Kapstomasi po ankstesnių civilizacijų po žemę glūdinčius klodus, galingas teleskopais dairumasi visatos tolius, gal ką pamatysime, gal ką išgirsime ar apčiuopsime. Visos įmanomos pastangos dedamos ieškant atsakymo į šią problemą, Biblija pakišus po darbo stalo koją, o ant stalo pasidėjus Darvino evoliucijos teoriją. Ir tai daro ne tik bedieviai mokslininkai. Tą patį daro ir tie mokslininkai, kurie išpažįsta gyvą į Dievą, atrodo neįtikėtina, deja. O reikia tiek nedaug, ir tai nieko nekainuoja. Nereikia aukšto išsilavinimo, kad suprastum tą paprastą tiesą, kurią Dievas, kūrėjas, apreiškia savo žodyje. Reikia tik dviejų dalykų – truputėlio laiko ir labai daug tikėjimo, gyvo tikėjimo. Nes mokslas užvaldė žmonių mąstymą ir tikėjimą. Kodėl žmonės pasirinko tokį nepatikimą kelią? Atsakymas nėra vienareikšmis. Kas pirmasis žengė šį žingsnį? Nežinome. Bet kad šia linkme nepasistumėta per visus ieškojimų tūkstantmečius, tai matoma. Daug sukaupta iškasenų, teleskopai užčiuopia vis tolimesnės galaktikas, bet galutinio išsamaus atsakymo nėra. Jeigu mes netikime Dievą, tai nepaisant visų mokslininkų pastangų, mirsime taip ir nesužinoję, kas mes buvome ir kam apskritai čia gyvenome. Tačiau jeigu mes tikime Dievą ir pasitikime Jo žodžiu, tai labai nesunkiai rasime visus atsakymus į šios klausimus. Tad kviečiu į šią įspūdingą kelionę į praeitį, kuri nužymės gairias ir ateičiai. Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad jau prieš 2000 metų, kada krikščionybė skynėsi kelią į pagonių tautas, apaštlas Paulius tvirtai neigė evoliuciją ir žmonių mintis kreipė į Dievo kūrėją. Tikėjimu suvokėme, kad pasaulyje buvo sutverti Dievo žodžiu. Būtent iš neregimybės atsirado regiba. Laiškas Hebrajams 11 skyrius 3 eilutė. Taigi ne gamtos jėgos, ne stichijos buvo tokios išmintingos, kad sukūrė save pačias, gyvybę ir visą visatą. Net tokia mintis skamba absurdiškai. Paulius tvirtina, kad Dievui užteko išminties ir galios iššaukti egzistavimui į kito nebuvusius daiktus. Tos pačios minties laikos ir karalius Dovydas gyvenęs 1000 metų anksčiau už Paulių. Viešpaties žodžiu buvo padaryti dangus, o jo burnos alsavimu visas jų galybės. Juk jis tarė ir pasaulis pasidarė, jis įsakė ir visa atsirado. 33 psalmė 6 ir 9 eilutės. Apaštalo Jono atiteko privilegija 3,5 metų stebėti Jėzų, jo veiklą ir dievišką galę. Tad jis galėjo nebejodamas rašyti. Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą, visa per jį atsirado. Ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė. Evangelija pagal Jono pirmas skyrius nuo pirmos iki ketvirtos eilutės. Jonas matė, kad Jėzui nebuvo problema kontroliuoti gamtos jėgas, tramdyti ligas ir atšaukti mirtį. Jonas Jėzuje matė Dievą kūrėją. Jei ir mes norime pažinti visatos Dievą kūrėją ir jo kūrybinę galią, pažvelkime į Dievo žodį, pirmuosius jo puslapius, ir pamatysime ne evoliucijos kelią iki beždžionės ir kaip iš juos vystosi žmogus, o nuostabų galingą Dievo pasireiškimą visatos kūrime ir formavime. Pats pirmasis Biblijos žodis yra pradžioje. Antras – Dievas. Toliau – sukūrė. Dar toliau – dangų ir žemę. Tokia yra pradžių pradžia. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Pradžios knyga pirmas skyrius, pirma eilutė. Tai pasako, kad visko pradžia, egzistavimo priežastis yra Dievas. Jis pats be pradžios ir be pabaigos amžinas. Nebejoju, kad tai sunku suprasti. Mes pripratę prie dalykų, kurie turi pradžią ir pabaigą. Amžini dalykai nesuvokiami ir lyg abejotini. Patartina įveikti savo ribotą supratimą ir labiau pasitikėti amžinojų Dievu. Dangų ir žemę be abejo reiškia visą visatą. Niekas dar nenustatė, kur jį baigėsi. Žodis pradžioje nenurodo laiko, kada tai buvo, tačiau rašte randame tokius pasakymus per amžius, amžiais. Antroje eilutėje pereinama prie mūsų planetos, Žemės, ir parodoma, kaip jie atrodė tada, kada Dievas sumanė ją pakeisti ir įprasminti. Ji netrodė tokia, kokia yra dabar, nors šiuo metu nuodėmė ją labai sudarkė. O Žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė bedugnę. Pradžios knyga pirmas skyrius antra eilutė. Dievas turėjo paruošęs projektą, kaip ji turės netrukus atrodyti. Bet jis tai darė labai apgalvota ir nuosekliai. Iš pasakytos minties, kad tamsa gaubė bedugnę, matome, jog Saulės sistema dar nebuvo sukomplektuota. Žemė gaubė tamsa. Tad pirmąją Žemės kūrybinio apipavidalinimo dieną Dievas įvedė laikiną apšvietimą. Tuomet Dievas tarė, te būna šviesa, ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad šviesa buvo gera, ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Dievas pavadino šviesą diena, o tamsą naktimi. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, pirmoji diena. Pradžios knyga pirmas skyrius nuo trečios iki penktos eilutės. Dieviško šlovės šviesos nutvieksta žemė atrodė gražiai. Išaušo rytas, pirmas rytas, viršum beribio vandens. Bet Dievas buvo sumanęs kai ką daugiau. Dievas tarė, te būna skliautas tarp vandenų ir te atskiria vandenis nuo vandenų. Dievas padarė skliautą ir atskiria vandenis buvusius po skliautų nuo vandenų buvusių viršum skliautų. Taip ir įvyko. Dievas pavadino skliautą dangumi, atėjo vakaras ir išaušo rytas antroji diena. Pradžios knyga pirmas skyrius nuo šeštos iki aštuntos eilutės. Tai, ką Biblija pavadina skliautu, šiandieną mes vadiname atmosfera. Dievas tarė, te būna sutelkti vandenis po dangumi į vieną vietą ir te pasirodo sausuma. Taip ir įvyko. Dievas pavadino sausumą žemę, o vandenų telkinį jūromis. Ir Dievas matė, kad tai gera. Dievas tarė, te želdina žemę augmeniją. Augalus duodančių sėklą ir visų rūšių vaismedžius vedančių žemė vaisius su sėklomis. Taip ir įvyko. Žemė įželdino augaliją, augalus duodančių savo sėklą ir visų rūšių medžius vedančius vaisius su sėklomis. Ir Dievas matė, kad tai gera. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, trečioji diena. Pradžios knyga pirmas skyrius nuo 9 iki 13 eilutės. Kai dalis vandens iki šiol dengusio visą planetos paviršių buvo pakelta garų pavidalu į atmosferą, pasirodė sausuma. Tai buvo dar tik trečia Žemės formavimo diena. O Žemė jau pakeitė savo veidą. Iki šiol buvusi padegta vandeniu, dabar pasipuošė miškais, žydinčiomis pievomis ir sodais. Dievas tarė, te būna šviesuliai dangaus skliautę dienai nuo nakties atskirti. Te ženklina jie metų laikus, dienas ir metus, te būna jie šviesuliai dangaus skliautę žemėje apšviesti. Taip ir įvyko. Dievas padarė du didžiulius šviesulius, didesnį šviesulį dienai valdyti ir mažesnį šviesulį nakčiai valdyti, ir žvaigždes. Dievas sudėjo juos į dangaus skliautą šviesti žemėje, valdyti dieną bei naktį ir atskirti šviesą nuo tamsos. Ir Dievas matė, kad tai gera. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, ketvirtoji diena. Pradžios knyga pirmas skyrius nuo 14 iki 19 eilutės. Dabar ketvirtąją kūrimo dieną sukomplektuojama Saulės sistema. Dabar laikinojo šviesos šaltinių nebereikia. Dabar Žemė apšviečia nuolatiniai šviesos šaltiniai. Atkreipkite dėmesį, kad šitie šviesuliai turėjo valdyti metų laikus, metus ir dienas, tačiau ne savaitės. Savaitė iš viso nėra priklausoma nuo kažkokių elementų. Savaitės skaičiuojamos nuo Žemės formavimo pirmosios kūrimo savaitės. Šita tvarka išliko iki mūsų dienų. Metus, mėnesius, dienas skaičiuojame pagal dangaus kūnų judėjimo periodiškumą, o savaitės pagal sukūrimą. Dievas tarė, teknipžda vandenis gyvūnų daugybė, te skraido paukščiai viršum Žemės padangaus skliautu. Taip ir vyko. Dievas sukūrė didžiuosius jūros gyvūnus bei kitus judančius visų rūšių gyvūnus, knipždančius vandenyse, ir visų rūšių sparnuočius. Ir Dievas matė, kad tai gera. Dievas palaimino juos tardamas, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite jūrų vandenis, o paukščiai tesidaugina žemėje. Atėjo vakaras ir išaušo rytas penktoji diena. Pradžios knyga pirmas skyrius nuo 20 iki 23 eilutės. Kai tūkstančiai rūšių gyvūnų jau išnykė, mes vis dar nepajėgėme suskaičiuoti, kiek jų yra. Kokia nuostabi įvairovė. Kiek reikia išradingumo, norint sukurti tokį gausybę skirtingų gyvūnų. Dievas tarė, te pagimdo žemę visų rūšių gyvūnų, galvijus, roplius ir visų rūšių laukinius gyvulius. Taip ir vyko. Dievas padarė visų rūšių laukinius žemės gyvulius, visų rūšių galvijus ir visų rūšių žemės roplius. Ir Dievas matė, kad tai gera. Jei jūsų vaizduoti laki, pamėginkite įsivaizduoti visą tą nuostabų į pasaulį, kuris dar nebuvo blogio paliestas. Niekam nereikėjo kažko bijoti, niekas niekam nekenkė, niekas nesirgo ir nekentėjo. Sunku tai įsivaizduoti, kada aplink save matome nuolatinį baimę, kančias, prievartą ir mirtį. Tačiau tuo Dievo sumanimas dar neišsisėmė. Ta šeštąją kūrimo dieną Dievas numatė sukurti šedevrą, savo atstovą šioje žemėje, kuris turės visu tuo naudotis ir visą tai prižiūrėti. Ta esybė turės būti kitokia, ji turės protauti, tarti su savo kūrėju, būti kūrybinga. Tuomet Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Te valdo jis ir jūros žuvis, ir padangius sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemės šliaužiuojančius roplius. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Pagal savo paveikslą sukūrė jį, kaip vyra ir moteris sukūrė juos. Dievas palaimino juos tardamas, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją. Viešpataukite ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir visiems žemėje judantiems gyvūnams. Dievas tarė, štai daviau jums visus visoje žemėje sėklą teikiančius augalus ir visus medžius vedančius vaisius su sėklomis, jie bus jums maistas. O visiems laukų gyvuliams, visiems padangių paukščiams ir visiems žemę repliuojantiems gyvūnams, turintiems gyvybės alsavimą, maistui visus žaliuosius augalus. Taip ir vyko. Dievas apžvelgė visą, ką buvo padaręs ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera. Atėjo vakaras ir išaušo rytas šeštoji diena. Pradžios knyga pirmas skyrius nuo 24 iki 31 eilutės. Labai gera reiškia, kad viskas buvo tobula. Nieko nereikėjo taisyti, gerinti. Šešios kūrybos dienos ir mūsų planeta įgavo tobulą išvaizdą. Tačiau dar laukia septintoji diena. Kokia jos paskirtis? Ką Dievas veikia būtent tada, kada viskas buvo užbaigta ir tobula? Ką daro žmogus pagaminęs kokį daiktą? Jis įrėžia savo ženklą. Nuveikęs ką nors ypatingo, žmogus pastato paminklą savo darbui įamžinti. ką padarė Dievas, norėdamas, kad žmogus atmintų jo veiklą. Dievas taip pat pastatė paminklą. Ne iš aukso, net ne iš akmens. Dievas paminklą pastatė iš laiko. Taip, laiko paminklą. Paskaitykime. Taip buvo atbaigti dangus ir žemė be visa jų galybė. Kadangi septintą dieną Dievas buvo užbaigęs darbus, kuriais buvo užsiėmęs, septintą dieną jis ilsėjosi po visų darbų, kuriuos buvo atlikęs. Dievas palaimino septintąją dieną ir padarė ją šventą, nes tą dieną jis ilsėjosi po visų kūrimo darbų. Pradžios knyga antras skyrius nuo pirmos iki trečios eilutės. Nuostabu! Dievas su pirmąja žmonių porele apžiūrinėja sukurtąjį pasaulį. Darbai baigti, galima atsipalaiduoti. Bet šią septintąją dieną Dievas numatė ne tik tuščiam laiko leidimui. Dievas tą dieną palaimino ir padarė šventą. Tai rodo juos išskirtinį statusą. Ji šventa. Šventa reiškia skirtinga nuo kitų. Reiškia turinti specialią paskirtį. Savo pavyzdžių Dievas parodė, kad ta diena skirta nedarbui. Vėliau, kai Dievas įkūrė savo tautą Izraelį, jis priminė tos dienos svarbą ir paskirtį sakydamas, atmink ir švesk šabo, iš hebrajų kalbos išvertus, reiškia poilsio dieną. Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet septintoji diena yra viešpatės tavo Dievo šabas. Nedirbsi jokio darbo, nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis gyvenantis tavo gyvenvietėse. Juk per šešias dienas viešpas padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa kas juose, bet septintąją dieną ilsėjusi. Todėl viešpas septintąją dieną palaimino ir pašventino. Išėjimo knyga antras skyrius nuo 8 iki 11 eilutės. Dievas nenorėjo, kad žmonės užmirštų savo kūrėją ir savo kilmės priežasčių ieškotų Dievo sukurtuose gamtos jėgose. Ketvirtasis įsakymas, kuris buvo paties Dievo ranka įrėžtas akmens plokštėse, pakartoja tai, ką Dievas buvo atlikęs prieš porą tūkstančių metų. Atmink reiškia Dievo kūrybinės galios ir veiklos atminimą. Tai ir yra tas nuostabusis paminklas, kurį Dievas pastatė iš laiko ir kuris mus suranda, kur mes bebūtume. Septintoji savaitės diena, sabata, mums primena mūsų atsiradimo priežastį ir paskirtį. Švenčiant sabatą, mums nebereikia ieškoti atsakymo gamtos klaidose, evoliucijoje. Mes sukurti panašus į Dievą, kaip jo vaikai ir atstovai. Neužmirškime. Iš esmės, Dievo žemės kūrimo savaitės eigą apžvelgėme. Tačiau pradžios knygos antrame skyriuje mes randame kiek smulkiau išdetalizuotą žmogaus ypatingą sukūrimo istoriją. Antros skyriaus septintoje eilutėje randame, kad Dievas žmogų kūrė skirtingai negu kitką. Viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam iš nervės gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybė. Pradžios knyga antras skyrius septinta eilutė. Pirmiausia, Dievas iš žemės dulkių suformuoja kūną. Viskas jame yra, bet nėra gyvybės. Tada Dievas lyg dirbtinį kvepavimą įkvepia iš nervės gyvybės alsavimą. Dabar jau tai, ko Dievas siekia – žmogus. Tačiau vienas. Kiek pasidairęs aplinkoje, pamatęs kitus gyvūnus, žmogus pajuto vienatvę. Dievas tarė, negera žmogui būti vienam. Padarysi jam tinkamą bendrininką. Pradžios knyga antras skyrius 18 eilutė. Tada Dievas žengė kitą žingsnį. Jis užmigdė žmogų, Adomą, kietų miegu ir iš jo paties kūno, iš arčiausiai širdies esančios vietos, suformavo jam draugę. Vos pabudęs iš miego ir pamatė šią nuostabią būtybę, Adomas prakalbo eilėmis, štai pagaliau, kaulas mano kaulų ir kūnas mano kūno. Ji bus vadinama žmona, nes iš savo žmogaus buvo paimta. Pradžios knyga antras skyrius nuo 21 iki 23 eilutės. Tada Dievas juos sutokė. Dievas palaimino juos tardamas, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją. Todėl vyras paliks tėvą ir motiną, glausis prie žmonos ir jie taps vienu kūnu. Pradžios knyga 1 skyrius 28 eilutė ir 2 skyrius 24 eilutė. Praėjus 4000 metų, apaštlas Paulius Graikijos stabmeldžiams paliūdijo. Iš vienos šaknies jis išvedė visą žmonių giminę, kuri gyvena visoje žemėje. Apaštalų darbų knyga 17 skyrius 26 eilutė. Mūsų planetoje žmonės yra tobuliausi dievų kūriniai, sukurti panašus į dievą. Tačiau dievas turi dar tobulesnių būtybių, juos nėra šio žemės gyventojai. Jie vadinami angelais, tai yra dievo pasiuntiniais. Laiške kolosiečiams Paulius įvardyja kažkokias mums nežinomas sistemas visatoje, bet jis nurodo, kad jie visi dievų kūriniai. Jame, tai yra Kristuje, sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatysės, ar kunigaikštysės, ar valdžios, visa sukurta per jį ir jam. Laiškas kolosiečiams 1 skyrius 16 eilutė. Jų mes nematome, bet jų yra aplink mus. Raštas sako, kad Dievas juos pasiunčia į šią žemę su konkrečia programa. Argi jie visi nėra tik tarnaujančios dvasios, išsiustos patarnauti tiems, kurie paveldės išganimą. Laiškas Hebrajams 1 skyrius 14 eilutė. Tai nemirusių žmonių dvasios. Tai atskiri dievų kūriniai, sukurti pagal dievo sumanimą. Raštas paminė jų įvairovę. Karaliaus Uzijo mirties metais regėjo viešpatį sėdinti aukštame ir didingame soste. Šventykla buvo pripildęs jo apdaras. Aplink stovėjo tarnauti pasirengę serafai. Kiekvienas turėjo 6 sparnus. 2 dengi veidus, 2 kojas ir 2 plasnojo ore. Izaijo 6 skyrius, 1-2 eilutė. Kerubai turės išskleistus sparnus ir savo sparnais dengs malonės sostą. Išėjimų knyga 25 skyrius 20 eilutė. Kol kas mes žinome 2 angelų rūšis – serafai ir kerubai. Jie taip pat šlovina savo kūrėją Dievą. Šlovinkite viešpatį visi jo angelai, jo žodį vykdantis galiūnai, paklusnus jo tartam žodžiui. 103 psalmė 20 eilutė. Rašte dažnai randame angelus pasirodžiusių žmonėms. Kartais jie pasirodydavo žmogaus pavidalu, kartais savo angelišku. Apie tai galime paskaityti papildomai pradžios knygos 19 skyriaus nuo 1 iki 3 eilutės, pradžios knygos 19 skyriaus nuo 15 iki 17 eilutės, pirmoje karalių knygoje 19 skyriuje nuo 1 iki 8 eilutės, pranašo Danieliaus 6 skyriuje 22 ir 23 eilutė, 9 skyriaus 21 iki 23 eilutės ir laiško Hebrajams 13 skyriuje 2 eilutė. Jie ateidavo Dievo pasiusti konkrečiai misijai. Marija, angelas Gabrielius pranešė apie Jėzaus įsikūnijimą per ją, Luko Evangelija 1 skyrius nuo 26 iki 38 eilutės. Jėzui angelas buvo pasiustas prieš mirtinės agonijos metus, kad jį pastiprintų. Evangelija pagal Luką 22 skyrius 43 eilutė. Nors angelai yra tobulesnės už žmogų būtybės, tačiau tai nėra dieviškos būtybės. Kadangi jie yra dievo kūriniai, mes negalime jų garbinti. Po įspūdingų žemės pabaigos įvykių parodymo, Jonas buvo toks sukrėstas, kad mėgino pagarbinti tuos reginius rodžiusi angelą. Štai jo liudijimas. Aš puoliau jam po kojų, norėdamas jį pagarbinti, bet jis įspėjo, žiūrė, kad to nedarytum, juk ir aš esu tardus, kaip tu ir broliai, kurie laikosi Jėzaus liudijimo. Dievą garbink. Apreiškimo knyga 19 skyrius 10 eilutė.